Радио КВ. Радио КВ. С мен Клара Маринова.
Радио КВ. Избори 2017.
Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване не е платено.
Още едно предизборно изявление на Георги Свиленски, кандидат за народен представител от коалиция от партии БСП за България, 24-ти многомандатен избирателен район София. Здравейте, господин Свиленски.
Здравейте.
Господин Свиленски навлезе предизборната кампания вече в последната си седмица. Започна закриването на кампаниите на 26 март тази неделя със самите предсрочни парламентарни избори. Какви са впечатленията и изводите ви за надпреварата за гласовете на българските граждани?
Ами аз мисля, че тази кампания беше доста оспорвана, доста открита, доста противоборство имаше. На моменти изостряне, ваши колеги, а и аз имам впечатление, че на моменти се доближи до кампанията от 90-те години. Разбира се, залога вероятно след тези избори е голям. Амбициите на много политически сили да участват в следващото народно събрание и в управлението още по-големи. Това всичко даде заряд на тази кампания. Но аз искам да кажа за кампанията на БСП.
Да.
Мисля, че проведохме една открита кампания. Успяхме да се срещнем с максимален брой български граждани, избиратели, които да ги запознаме с нашите приоритети, с нашата програма, за да поискаме и тяхната подкрепа. Навсякъде срещите, които се провеждат, аз виждам едно желание на хората да ни изслушат, да ни чуят, да зададат своите въпроси. Вероятно, през годините, смисъл между изборите, не се обръща достатъчно внимание на българските граждани в качеството на избиратели. Сега, когато има кампания, те чувстват нуждата да си говорят и с политиците, и с кандидатите. Относно самата кампания, мисля, че голям недостатък или ощетяване на избирателя е липсата на реален дебат между лидерите, който така е, че не може да се състои, поради страха на господин Борисов да се яви на такъв дебат с Корнелия Нинова. От цялата работа в интерес на истината губят българските избиратели.
Да.
Но се надявам, има още няколко дни, вероятно няма как да се случи, но хората да направят правилния извод за това бягство от такъв дебат.
Да. Понеже си говорим за срещите ви, всяка партия и коалиция изготвят и представят пред избирателите своята програма, с която искат тяхното доверие на изборите. В нея се съдържат най-важните послания към избирателите в областта на вътрешната и външната политика, в икономиката и социалната област, в международните контакти, Евросъюз, международни и световни организации. Каква е философията? Какви са приоритетите на предизборните платформи за 2017 година на вашата партия, пък и на останалите, от които имате впечатление? Какви параметри има в основните области на предизборните програми? Защо вашата партия издигна лозунга за промяна и за каква промяна става дума?
В интерес на истината, в голяма част от предизборните програми на основните политически сили, приоритетите се препокриват, и то не защото партиите са открили недостатък в работата си през годините в тези сектори, а защото българските избиратели, българските граждани го казват това нещо. Затова ще видите във всяка една програма, във всяка една платформа, като основен приоритет образованието.
Да, да.
Това е приоритет в нашата програма. Същото се случва и с здравеопазването, същото и с социалната политика, само че колегите от другите политически партии не казват как ще се случи това нещо, докато ние ясно и конкретно във всяка една платформа, във всеки един сектор, който искаме да направим промяна, тази промяна, за която призоваваме да се гласува, да се подкрепи БСП за България, ние казваме как трябва да се случи, включително и с сектора икономика, където пък там искаме да възродиме българското производство, българската икономика, българската индустрия, защото без силна икономика, без силна индустрия няма как да решаваме проблемите в нито един сектор, включително и в образование, в здравеопазване, в култура и в културната част на нашата платформа. Така че мисля, че програмата на БСП за България този път дава конкретни предложения. Примерно в образованието ние казваме, че отменяме закона за начално за предучилищно и училищно образование. Пишеме нов закон, в който ще има един учебник за всички ученици, в който ще има по всеки предмет става въпрос, в който учениците няма да бъдат оставени без учебници, както беше в момента първи и пети клас, а сега втори и шести ще започнат без учебници, поради простата причина, че средствата от държавните общински училища бяха пренасочени към частните такива.
Да.
Затова ние казваме, с държавни общински средства ще се издържат държавни общински училища. И в тази посока са всичките ни мерки, свързани с образование, с повишаване на заплатите на учителите в рамките на първата година на 15% и в рамките на мандата до 40%, което няма как да, искаме добро образование, без да имаме качествени учители. Казваме, че процента от брутния вътрешен продукт за образование ще стане от 3,4, колкото е в момента, до 5% в края на мандата. Мисля, че това и други политически сили го заявяват. Важното е коя ще го направи. В много важен сектор също, който искаме да обърнем внимание, това е Българската академия на науките, на научната дейност.
Да.
За тези хора ние предлагаме процента от брутния вътрешен продукт да стигне до 1%, тъй като без иновации, без научни изследвания няма как да искаме да имаме развита икономика. И стигаме до икономиката, където предлагаме фонд индустрия от 500 милиона, фонд иновации от допълнителни 150 милиона. Всичко в интерес за подпомагане на българската икономика, на българския производител, на българското стопанство.
Понеже си говорим за програмите, говорим си за основните параметри на вашите програми, в тази предизборна кампания аз пак внимателно прочетах предизборните програми. Да, в тях има някакъв стремеж да се отговори на отделни актуални въпроси за държавата и обществото, къде по-добре, къде по-зле. Се търсят отделни решения на част от политическите, икономическите и социалните проблеми. Но отново личи липсата на основополагащото, на най-важното, на общоприета национална кауза на българска доктрина за днес и за в бъдеще, която откроява главните посоки за развитието ни. Какво и кой ни пречи, какво ни липсва, да повече от четвърт век нямаме национално съгласие по най-значимите приоритети на държавата и обществото, или иначе казано нямаме си национална кауза, национална доктрина, господин Свиленски?
Първото и основно нещо, което ни пречи и което и в момента продължава да им пречи, това е липсата на национално отговорни политици,
да,
които да седнат заедно на една маса, когато и да било това, и да изработят такава доктрина, която да защитава националните интереси и която тези политици да я защитават. В различните години България винаги се е люшкала от едната в другата крайност, подкрепяйки едни или други външни интереси, политически, икономически.
Да.
И това винаги ни е поставило в тази ситуация да нямаме тази визия, за която говорим и ние в нашата платформа за развитие на България в следващите 10 или 20 години. Надявам се наистина вече нещата да са стигнали до там, ножа да опрял до кокала, че действително българските политици да загърбят тяхно партийните си веднъж интереси, втори път да загърбят тези външно-политически, които вероятно оказват някакъв натиск.
Да.
Да се помисли малко действително за тази държава България, която всички искаме да я направим едно място за живеене, за работене, за учене и за изобщо съществуване на българите в тази държава.
Още нещо ми направи много силно впечатление, защото така или иначе професионално съм ангажирана с цялата предизборна кампания и с всички партии и коалиции, които участват. Много обещания, господин Свиленски. ама толкова много обещания, ама толкова много пари се разхвърлят сега в тази предизборна кампания пред очите на избирателите. Ще се повишава средната работна заплата, ще се повишава минималната, ще се повишават пенсии, ще се повишават два пъти заплати на учители. Къде ще се вземат тези пари? Защо толкова много обещания се дадаха, сякаш никога няма да се изпълняват? Какво е вашето впечатление?
Вижте, хубавото на тези избори, които се случват вече пред една-две години, все пак българските избиратели, а и вие като медии, имате много, много бързо времето да сравните това дали дадени партии си обещават обещанията, не е както преди да се чака 4-5 години. Затова и ние, когато сме правили нашите обещания, те не са между другото толкова много, не са и толкова скъпи, колкото се опитват да ги изкарват нашите опоненти. Това са реални неща, които могат да бъдат свършени в рамките на мандат и да дадат посоката на развитие за България следващите 8 години. Затова казвам, че нашите предложения, нашите за програми чисто финансово струват не повече от 2 милиарда лева на бюджета. Mm-hmm. Пари, които и в момента ги има. Ние не казваме, че тези пари ги няма. Просто не са разчетени правилно, не са разчетени приоритетно. Съответно не се събират бюджетно там, където има мястото. Не говорим за тези 4 милиарда, които говори премиера Борисов, че ги е събрал от контрабандата, и като ние не вярваме на тези приказки, поради причината, че когато имаш 4 милиарда събрани от контрабанда, вероятно за тази контрабанда стоят контрабандисти, а до сега не сме чули нито един посочен контрабандист. Не говорим за осъден, тъй като това е работа на съдебната система, но поне за уловен или посочен като контрабандист. Така че за това говорим, че тази паралелна държава, която източва държавата, която източва държавния бюджет, трябва да бъде сложен край на нея. Тя е в рамките на 10 милиарда, други политически сили казват 12 милиарда годишно, за което ще стигнат средствата даже за много повече неща, но ние не сме се позволили да го правим. Поради една единствена причина, че БСП иска каквото обещая това да изпълни, за да не оставя хората с неизпълнени обещания. Тук ще си... като предстоят вероятно следващи избори.
Тук ще си позволя да ви задам един провокиращ въпрос. Не винаги сте изпълнявали всичко, което обещават. И избирателите много ви наказаха за това. 10 поредни избора загубихте, точно защото се обещаваха много хубави неща, но така и не можаха да се изпълнят. Нали така е, господин Свиленски?
Разбира се, БСП има дългогодишният опит това да бъдеш 120 годишна партия, да участваш вече 27 години след демокрацията в обществения политически живот. Неминуемо сме направили тези грешки, когато в желанието си да откликнем на повече хора, да отговорим желанията на повече избиратели, сме обещавали неща, които след това поради една или друга коалиционна формула, поради едно или друго сътрудничество с други политически партии, не сме ги изпълнили. И това няма как български избирател да не ни накаже, за което мисля, че този път не си направили правилните изводи. И тук влизам в коалиционната ни политика, т.е. каквото и коалиционно правителство тук нататък трябва да се случва, то не трябва да направя програмата и обещанията, които сме дали преди изборите, защото този път вече никой няма да ни прости за пореден път, ако не изпълним дадени ангажименти. Така че това, което е записано в програмата, или ще го изпълним както е записано едно към едно, или по-добре БСП да не участва в управление само и само за да е на власт.
Много социологически агенции ни заливат с проучвания. Данните обаче си приличат доста, господин Свиленски. За първото и второто място кандидатите сте вие и ГЕРБ, обаче разликата е толкова малка, че не може даже да се уточни кой ще бъде на първо, кой на второ място. До последно няма да може да се уточни. Изглежда и последния глас, след като се преброи, чак тогава ще сме наясно коя е първа, коя е втора политическа сила. Не сме имали чак такова изравняване в годините на прехода и на демократичните избори, така че просто не мога да ви задам въпроса как ще съставите правителство. Но въпреки всичко, ще го задам този въпрос, защо дали ще сте на първо или на второ място, ще се сне на 27-ми до съставяне на правителство. И в това отношение Бойко Борисов е прав, като казва, че 26-ти е много важен ден, но 27-ми е още по-важният ден. Какви са вашите предварителни нагласи Например, до сега два пъти сте участвали в коалиция заедно с ДПС. Възможно ли е трети път да участвате, след като взето имате една много сериозна обица на ушите си с тази коалиция? Възможно ли е да се състави широка коалиция? Възможно ли е да се търсят коалиционно управление с патриотите? И най-важното, все повече в последните дни се говори за едно експертно управление. Как гледате вие на него? Изобщо от 27-ми нататък какво ще правите?
Действително социологическите прогнози стават изравняване. В едни агенти БСП води, в други ГЕРБ води. Малко да. Това неминуемо ще направи изборите още по-интересни в последните 2-3 дни, а и в самия изборен ден. И надпреварата ще бъде доста оспорвана.
Да.
Но ако трябва да бъдем откровени за 27-ми, аз не вярвам на Бойко Борисов, когато казва тогава всички трябва да бъдем разумни и замислени, тъй като той ясно и категорично казва, ако не съм аз премиер, ГЕРБ няма да участва в нищо и съответно ще пречи, както правеше 2013 година.
Да.
Оттам идва и отговора на въпроса ви за широката коалиция. Няма как да се случи тази коалиция, тъй като българският избирател показва отношението си към това управление през месец ноември, когато бяха президентските избори, а ГЕРБ в момента не предлагат нищо по-различно от това, което отправяха до преди два месеца. Те просто казват, вие ще получите същото, но в малко по-голям размер. Тоест, ние няма как да влизаме в коалиция с политика, която е отречена от българския избирател.
Да.
Така че категоричното и сигурно за момента е, че такава широка коалиция няма как да се случи в следващите месеци след парламентарните избори. От там насетне за другите възможности като коалиционни партньорства, може би е хубаво да се види действително резултата от изборите, тъй като не е ясно дали ще влязат ДОС, дали ще влязат реформаторски блок АБВ, тъй като това променя много конфигурацията на другите парламентарни групи и оттам на всяка една политическа партия. Но БСП трябва да влезе в такава коалиция, с която ще си изпълни програмата. Подкрепата на всеки един депутат национално отговорен би била добре дошла за правителството, предложено от БСП, в името на тази програма, която ние предлагаме. Пак казах, нямаме право за пореден път или за който и да е път да не изпълняваме ангажименти от нашата програма. Затова ще бъдем много внимателни. Целта ни не управляваме на всяка цена. Ако не може да ставим такова правителство, ще отидем на следващи парламентарни избори.
А експертно правителство?
Или ще останем в опозиция, което също няма да ни се случи за първи път. Имаме опит да бъдем и в опозиция.
А експертно правителство за каквото много политолози и социолози започнаха да говорят напоследък?
Ами, ако това експертно правителство, пак казвам, изпълнява програмите, за които ние един месец агитираме, вероятно може да получи подкрепа, но то след като ще бъде експертно, то ще търси подкрепата и на другата голяма политическа сила, която, пак ви казвам, тази политика беше отречена. Така че важното е да се намери общата политика, върху която трябва, тоест, която трябва да изпълнява това правителство. А то всяко едно правителство е експертно в широкия смисъл на думата. Така, че...
Да, но тук се има предвид да няма пряко партийно участие под експертно правителство. Не знам дали въобще може да се състави такова. Но...
Аз също мисля, че до такова правителство няма как да стигне с оглед изострената политическа обстановка. Вие виждате, партиите почти не си говорят една с друга, така че...
Накрая един личен въпрос към вас. Какви са първите три задачи, които ще решавате като народен представител?
Ами, в моите лични ангажименти, които съм поел пред избирателите от моя избирателен район, те са свързани с сектора, в който участвах до сега като народен представител.
Така?
Сектора транспорт. Едното нещо беше изработването на нов закон за движение по пътищата, тъй като всяка година в България загиват над 700 човека.
Да.
Ние сме на едно от първите места по загинали по пътищата и по улиците на България. Над 7000 са ранените. Това е един голям проблем, свързан и с демографската политика, ако щете. Така че това ми е действително лична кауза, тъй като проблема с безопасността е голям и за България. А второто нещо тръгна в правилна посока. Между другото, от вчера служебното правителство отмени концесията за летище София, но това също беше една моя кауза да бъде спряна концесията за летище София. От тук нататък е това дружество да се развива в правилната посока, да бъде печелившо, да се назначи професионален менеджмент, който да го управлява. И третият и не на последно място ангажимент е изобщо водената политика и на парламентарната група, в която, дай Боже, искат изборите, ще участваме за повишаване доходите на българските граждани. Бедността е един основен проблем, който се срещам ежедневно с хората и това действително е наболял проблем с всеки един български гражданин. Ако можем в тази посока също мръднем на поне една крачка напред, мисля, че ще съм свършил достатъчно за...
Благодаря ви, господин Свиленски, за участието в ефира на Радио К2. Пожелавам ви успех!
Благодаря и на вас приятна работа!
Благодаря! Георги Свиленски, кандидат за народен представител от коалиция партии БСП за България, 24-ти многомандатен избирателен район София.
Радио К2. Избори 2017-та.
Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване не е платено.